Türkmenistanyň neweti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň yerleşýän sewitinde ýangyç gyççylygy ýene ýitileşdi. Balkan welaýatynda emele gelen dizel gyççylygy bu gedek Türkmenistana gelýän ýa-da ýurdun çägünden üstanşyr geçýän daşary ýurt ýüklüklerine ýiti täsir etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 19-njy sentýabrda sewitden maglumat berdiler.
Türkmenwasy şäheriniň goloýunda Aktaş şäherçesindäki 75 belgili ýangyç bekediniň ýanynda ýüze goloý daşary ýurt Sultanda Rus we Kazak ýük uloglary hatyra düzüldi. Garabogoz öňkü Bektaş gümrük nokudundan geçip ýurdun çägine gelen bu uloglar dizel ýetmezçiligi sebäpli 2 günläp garasmaly boldular.
Dip habarçymyz aýtdy. Daşary ýurt ýüklüklerinin sürücülerinin ençemesi özlerinin adından 2-3 gününü ýitirendiklerini aýdyp, bekediň ýolbaşçysyna protest hem bildirdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä bu nägilelikden soň 17-nji sentýabrda uloglaryň sürücülerine meseläniň çözüldi üçin öz ýurtlarynyň Aşgabatdaky ilçhanalar bilen habarlaşmak maslahat berildi. Sürücülere ilçhanaların Türkmen Nevitgaz yolbaşçılarına haiş bilen yüzlenmelidigi. Şondan sonra her bir uloga 0.18 tonna dizel almağı ruhsat berilecekdigi hem aydıldı deyip çeşmemizi gurrun berdi. Bu vakadan son 19. sentyabrda İrden daşar yurt yukuloglarının sürücülere dizel yanıcı bilen üpçün edilip başlandı. Çeşmemiz duşen ve günü yani 18. sentyabrda Bekedin başlığının velipeden boşadılan ndygyny. Häkimligiň onu wagtynda ýagdaýy düşündirmedilikde aýyplandygyny hem aýtdy.
Etrap häkimligi tarapyndan ýanyňç guýan bekede ýürüti işgärleriniň topary iýerildi. Suwundan başlap bekediň işgärlerine ýanyňç guýjy kolonkalaryň ýanyna barmak hem gadagan edildi. Şeýlede bu bekette häzirlikçe dizel ýangyjyny diňe daşary ýurt ýük uloglaryna satmaly edildi.
Dip çeşmämiz bellidi. Häkimetler dizel gyççylygy bilen bagly dören bu ýagdaý we onuň sebäpleri barada sürücülere açyçan düşündürüş bermediler. Adatlyk baýdylanlar barada etrap häkimliginden we Türkmen Newit önümleri baş müdürlüginden kommentary hem alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz sewitde dizel ýangyjynyň gyççylygy bilen bagly ýagdaýyň indi tas 3 ýyl bäri dowam edýändigini. Şol bir wagtda bu ýangyjy gara wagtlarda açyçan we ýeňillik bilen satyn alyp bolýandygyny hem habar berýär.
Türkmenmaşyda sürücüler gara wagtlardan 50 litr dizeli 150 manada satyn alýarlar. Arkasy bar adamlaryň ýakynlary tarapynyň satylýan bu dizel ýanygyjy hatda hojalyklara ýetilip hem berilýär. Olar her 100 litr üçin goşmaça 40 manat ýol pul alýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenmaşyda neweti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy yerleşýär. Häkimetler bu toplumyň neweti gaýtadan işlemekde dünýäniň öňdewarjy kärhanalarynyň biridigini we onuň öndürýän newit we newit hime önümlerinin Evropa, Aziýa, ýakyn gündogor döwletlerine eksport edilýändigini aýdýarlar. Muňa garamazdan bu toplumyň yerleşýän sewitinde we ýanyjy bay Türkmenistanda ýanyç gyççylygy birnäçe ýyl bäri saklanyp galýar. Bu gyççylyk wagtal-wagtal güýçlenýär. Şu ayın başında habarçımız Türkmenmaşynyň Balkanabadyň we Gyzylarwadyň benzin beketlerinde avtolog ýanyjynyň tas ýokdugyny habar berdi. Munun bilen bir wagtda ýanyç beketlerinde ýüzlerçe avtolog nowatlary emele geldi. Iýul aýynda Lebap welaýatynyň ýanyç guýan beketlerinde A80 kysymly avtolog benzininiň satuwy besedilipdi. Şonda sewitdäki habarçymyz Eko 93 kysymly awto benzininiň hem bir ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýandygyny aýdypdy. Türkmenistanyň mediýasy umumy bahasy 100-lerçe müň Amerikan dollaryna barabar bolan newit önümlerinin daşary ýurtlara satylandygy barada her aýda birnäçe gede habar berýär. Ýöne häkimetler we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda ýyl-ýyldan ýüze çykýan benzin we dizel gyççylygyny hemde onuň sebäplerini resmi derejede agzamaýarlar. Tomsun başında hökümet şu ýylyň başyndan bäri Türkmen Newit döwlet konserni tarapyndan benzin öndürmek meýilnamasynyň 111.19 götürüm dizeliň 107.10 10'nun 5 götürüm yerine yetirlendigini ıglan etti.